ყველა ასაკის, ყველა თაობის, ყველა სოციალური ფენის ადამიანი მეტნაკლებად რასაკვირველია, მესმის ვიღაცისთვის უფრო რთულია. ადამიანისთვის ძალიან რთულია ამ ყველაფრის გაგრძელება და არავინ კამათობს იმაზე და ჩვენს გადაცემაშიც გვილაპარაკია, რომ ძალიან ამძიმებს ეს ეკონომიკის პერსპექტივას, შესაბამისად ყველა ჩვენგანის ცხოვრების პერსპექტივასაც. და სწორედ ამაზე არის და ეს დისკუსია და ამ ტიპის კამათი მხოლოდ საქართველოში არ არის ბუნებრივია, არის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში არსებობს სხვადასხვა გვარი მოსაზრება იმაზე, თუ რა შეიძლება, რა რის ფასად შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება იყოს განახლებული, გახსნილი იმისთვის, რომ ეკონომიკას ჰქონდეს პერსპექტივა, რადგან მის აღდგენას და იმ ყველა ეკონომიკური ურთიერთობის აღდგენას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დრო დასჭირდება. აი ამ ვითარებაში ბევრი ჩვენგანი ყოველ ახალ ინფორმაციას, თქვათ, იქნება ეს სტატისტიკა, რომელსაც მეც გაცნობთ ხოლმე ყოველ დილით, იქნება ინფორმაცია სხვადასხვა წამალზე, იგივე თვალყურის დევნება იმ დისკუსიებისთვის, რომელიც მიმდინარეობს, იქნება ეს ეკონომიკის საკითხებზე თუ პოლიტიკური ასევე დატვირთვით. საკმაოდ ისეთია, რომ იტყვიან რთულად აღსაქმელი იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებს აქვთ კონკრეტული საჭიროებები, ადამიანებს აქვთ კონკრეტული სურვილები, გეგმები, რომლებსაც ვერ ახორციელებენ, იზღუდებიან ყველაფრისგან და იზოლებული არიან ეს გააკეთონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სულაც რომ გადააბიჯონ ამ ყველაფერს, არის კონკრეტული სასჯელები მოგეხსენებათ საგანგებო მდგომარეობის დარღვევისთვის და აი ეს ყველაფერი ძალიან ართულებს ბევრი ჩვენგანის ფსიქიკურ მდგომარეობას. ალბათ დაგიჭერიათ თქვენი თავი იმაზეც, რომ რაღაც ეტაპზე ვთქვათ, ეძებთ ინფორმაციას, რომლის როგორი ინფორმაციის ნახვასაც ისურვებდით, ან პირიქით ისეთ ინფორმაციას, რომელიც კიდევ უფრო დაგაშინებდათ და ასე შემდეგ. რაზე არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული და რას ეძებს თითოეული ჩვენგანი ამ ზღვაში ინფორმაციის და ამ ზღვაში გაურკვევლობის? ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოტრავმატოლოგი, კლუბ სინერგიის წარმომადგენელი თათული გოგიტაშვილი, რომელსაც მივესალმები ახლა. ქალბატონო თათული, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
არ ვიცი, რამდენად სწორადან გასაგებად ჩამოვაყალიბე ის თუ რა უნდა იყოს დღეს ჩვენი საუბრის თემა. შევთავაზე ჩვენს აუდიტორიას მოკლედ, რომ თქვა, აი ამ გაურკვევლობაში, რაც ასე ჭარბად არის ამ ეტაპზე და ამ ვითარებაში, პლუს ამას სხვა ინფორმაციის პირობებში და რაც საკვირველია პირველ რიგში იმ საფრთხის პირობებში, რაც არის კორონავირუსი და მისი გავრცელება, რა შეიძლება ვუთხრათ ადამიანებს? მე ვიცი, რომ თქვენი კომპანია, თქვენი კლუბი, კლუბი სინერგია, როგორც არაერთი სხვა ჯგუფი ფსიქოლოგების და ფსიქიატრების, თავაზობს საზოგადოებას უფასო მხარდაჭერას, უფასო კონსულტაციებს იმისთვის, რომ თითოეულ მომათგანმა რაღაც, ყველაზე მოწყლა ჯგუფებზე ლაპარაკი ბუნებრივია, რაღაც წონა სწორობა იპოვოს ან დაიბრუნოს. რა შეიძლება იყოს ასეთ ვითარებაში ადამიანისთვის საყრდენები?
მოგესალმებით, მე ვარ თათული გიგიტაშვილი, ნამდვილად კლუბის ინერგიის თანამშრომელი. ცოტას მოგიყვებით ჩვენი კლუბის შესახებ.
რა თქმა უნდა,
ეს კლუბი არის ფუნქციონირებს უკვე წელიწადზე მეტია. ეს პროექტი ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, რომელსაც ახორციელებს გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, და ამ პროექტის პროდუქტია ჩვენი კლუბის ინერგია. ჩვენი, თქვათ, ესეთი ასაკობრივი, ჩვენ ქონდა ასაკობრივი შეზღუდვა, ვიღებდით 14-25-ის ჩათვლით ადამიანებს, თუმცა აი ამ სიტუაციის გამო ჩვენ გავაკეთეთ კრიზისული სამსახური, რაც თქვენ აღნიშნეთ, და ვთავაზობთ ონლაინ სატელეფონო წერილობით, თქვათ, იმეილის საშუალებით კონსულტაციას ადამიანებს. ქვედა ზღვარი გვაქვს ისევ, თქვათ, 14 წლამდეა, თუმცა ზედა ზღვარი აღარ გვაქვს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ მოყმართოს.
დიახ, ჩვენ ამ პროექტზე, რაც ეხებოდა ახალგაზრდებს, თავის დროზე ვილაპარაკეთ ქალბატონ ნინო მახაშვილთან ერთად, სწორედ ამ ეთერში. კარგა ხნის წინ იყო უკვე, აღარ ვიცი, ხო დროსაც ვეღარ საზღურავ. თუმცა ახლა თქვენ დაინახეთ ისევე როგორც ბევრმა სხვა ჯგუფმა ეს საჭიროება და გამოწვევა და თქვენ ასევე გარდა იმისა რომ ინდივიდუალურად შეუძლია ადამიანს დაგიკავშირდეთ და მიიღოს კონსულტაცია ასევე მნიშვნელოვანია ის რეკომენდაციები რომლებიც თქვენ რომელსაც თქვენ სთავაზობთ საზოგადოება სხვადასხვა როლში მყოფს, მოდით ასე ვთქვათ. იქნება ეს ვთქვათ COVID-19-ის საპასუხო ღონისძიებებზე მომუშავე ადამიანებს, ხელმძღვანელებს და ასევე უშუალოდ იმ პირებს, ვინც მუშაობს. იქნება ეს ზრდასრულები, იქნებიან ესენი ბავშვები. აი, რა არის ის, რაც შეიძლება უნივერსალური იყოს, ახლა ბუნებრივია ჩვენ ეთერში რაღაცა ვთქვათ, ინდივიდუალურ სეანსს ვერ გავამართავთ, შეიძლება შეკითხვები ჰქონდეთ მსმენელებს და ვუპასუხოთ უნდა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაინც რა არის ის უნივერსალური, რასაც თქვენ აი საზოგადოებაზე დაკვირვების საფუძველზე ეტყოდით ჩვენს აუდიტორიას.
კი ბატონო, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, ძალიან ესეთი შფოთვა არის მთელ სამყაროში, არა მარტო ჩვენთან, მთელ სამყაროში ეს შფოთვა, რომელიც უკვე კარგახანია მიდის და ადამიანებს ნელ-ნელა უკვე უჭირთ ამის გამკლავება და ჩვენ ხალხაზე იმატებს და იმატებს ზარები. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ადამიანებს ჯერ ისეთი პირველ რიგში ავუხსნათ, თუ რა ჭირთ მათ, ანუ რა ხდება მათ თავს, რომ ეს ფოტო ამ ეტაპზე ნორმალურია. და ჩემი პირველი რეკომენდაცია, თქვათ, ესეთი იქნება, რომ შფოთვას მხოლოდ ნუ შევხედავთ რაღაც უარყოფითი კონტექსტით, ხო? შფოთვას შევხედოთ, შფოთვას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები. ამიტომ შევეცადეთ, რომ დავინახოთ მისი დადებითიც, რომ ის, თქვათ, გვიცავს ფაქტიურად, რომ არ ქონდეს შფოთვა, ვერ მოახერხებდით თავის დაცვას, ხო, იგივე იმ ნორმების დაცვას, რაც აუცილებელია ამ ეპიდემიის პირობებში და ასე შემდეგ. ასევე მეორე, რაც შეგვიძლია ესე ზოგადად ვთქვათ, ძალიან რთულია, ხო, ეს რაღაც, როდესაც ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ასე ვარგებთ ხოლმე მათ საჭიროებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღის რუტინა, შევინარჩუნოთ რაღაცნაირად დღის, ჩვენი დღის რუტინა. მე მესმის, რომ ყველა ადამიანს არ შეუძლია თავის, ვთქვათ, პირვანდელი დღის რუტინის შენარჩუნება, თუმცა რაღაც სტრუქტურა მაინც მივცეთ ჩვენ დღეს, რომ რაღაც საქმიანობა ვაკეთოთ, ვთქვათ, დილას ერთი და იგივე დროს, მეტნაკლებად ერთი და იგივე დროს ავდგეთ, ვთქვათ, საკვების მიღება იყოს, ანუ სტრუქტურა მივცეთ. იმიტომ რომ ეხლა ვართ სამყაროში, სადაც ქაოსია, შფოთვა და ადამიანს ჭირდება რაღაც ეს კონტროლის განცდა. და ეს პატარა კონტროლის განცდას, რომ მე შემიძლია ჩემ დღე, ვთქვათ, დავა მენეჯმენტო, ასე ვთქვათ, მოგწევს აი ამ კონტროლის შეგრძნებას.
ხო, ეს რუტინაც თქვენ ბრძანებთ დღის რუტინა შევინარჩუნოთ, მსმენელია ხაზზე? ხო, თუ შეიძლება შემოვიყვანო. დილო, მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. ქალბატონო თათული. აი, მეც ესეთი კითხვა მაქვს, აი, ნერვო ფსიქოსტრესული სიტუაცია. რამდენად შეიძლება იყოს გაღვივებული და გამოწეული იმასთან იმართებაში, თუ ეს ყველაფერი დაუკავშირდება ესეთ გლობალურ ხვილს. ნახეთ რა შეასაქმე, ხელისუფლება მატეხა პანიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ჩუმი უხილავი მკვლელი ვირუსი, რომელსაც ახლა პედიქით ავრცელები, რომ არ არის თურმე მკვლელი და უხილავი დაღმოჩნდა, და ამისათვის საჭიროა, რომ დაიშალოს მაქსიმალურად ხალხის შეკრების ადგილები. და რა ხდება? ყველაზე ღირებული, რაც არსებობს ჩვენთვის ათეისტური ეპოქიდან გამოსვლის შემდეგ, ეს არის რელიგია. და გადაწყვიტეს, რომ ეკლესიებში მოხაზეს ადგილები, გამოაყარა თეთრმა რაღაც თეთ დაავადებასავით, 2 მეტრა ნახევარ, 2 მეტრაში მეტრ ნახევარში ერთხელ და უთხრეთ დარჩით, სახშით და ქალბატონო, თქვენ თვითონ მოიყვანოთ იმ ნაძე და გაჩეჩილეთ თუ გამწოდეთ, ასე დააგვიხსნეს და პირველს უყურეთ ტელევიზორით. აღდგომამდე პატრიარქის წირვები მიდიოდა ტელევიზორით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩამოიყვანეს ეს ზვარი ჯერკეს 80 წლის არჩევილება გავიდეს მე 75 ის ეხლა 75 ჩამოიყვანეს და აღდგომის შემდეგ ეს ხალხი დარჩა ხალხმშრალი ესე იგი გამოდის რომ ამ ხალხს უკვე შეუძლია წავიდეს ტილაზე გამორჩილა ეს ხალხი ღმერთ ღმერთისას აძლევენ კეისარს კეისისას მაგრამ კეისარი უკვე ღვთისას აღარ აძლევს ამათ იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს რომელსაც აქვს ორი არხი
კითხვა რომ გამოკვეთო ძალიან
ხო გადიოდა პირველზე ხო პირველზე თუ გადიოდა და ჩვენ ამაში ფულს ვიხით 55 მილიონზე მეც რა მორალით უნდა აკრძალულიყო ეს თუ პირველზე მაგალითად რაღაცა ვალდებულები მეორეზე რაღაც მინდა იმას გაუშვებ გაკოცლებთან ერთად კვირა 3 საათი ნუ თუ იმდენად ჯვირი უნდა უშვებოდეს ხელისუფლებას რომ წირო არ გაუშვა სამ ოხუცებულებისთვის ან ვისაც ეკლესია აქვს შორს და ფეხით ვერ მიდის ავიცენ ეს გამოიწვიეს თუ არა მორი ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას
გმადლობთ ხო გასაგებია
ამ ლასიკო მაღლაძელი ის იდეოლოგიაში რომელიც მოსახლეობა
ყველაზე
მთავარი
მადლობთ
გიშვენდეთ
დიდი მადლობა დიდი მადლობა გასაგებია შეკითხვა რაც იყო ხო ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს და შეფერხდა ბევრის თქვათ მისვლა და ამ საკითხზეც გვილაპარაკეთ ცოტა სხვა კუთხით ჩვენ რომ კანონი და წესი როდესაც არის საგანგებო მდგომარეობა ყველასთვის უნდა იყოს ერთი და იმისთვის დაწესდა ეს რომ ყველასთვის ერთი იყოს და სხვაგვარად ეს ეფექტი მცირდება ამ ყველაფრის გისმენთ ქალბატონო თათული რას უპასუხებდით მსმენელს ფლად ესეთი თქვენი კომპეტენციის შეკითხვა შეიძლება არ არის
იახ, ცილდება სამწუხაროდ ჩემს კომპეტენციას, ესეთი რაღაც ჩამოყალიბებული პასუხი ამაზე არ მაქვს. თუმცა და თქვენ დაგეთახმებით ქალბატონინო, რომ ნამდვილად, ანუ რაღაც წესები წესდება იმიტომ ამ ეტაპზე, რომ ჩვენი ისევე ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და კანონის და წესის წინ ყველა თქვათ თანაბარი ვართ, ხო? მე მესმის, რომ შეიძლება რაღაც უსიამოვნო შეგდება დისკომფორტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა, თუმცა რას ვიზავთ ამ ეტაპზე ახლა ასე გვიწევს რომ ვიყოთ და ვიცხოვროთ, ხო? და აი ამას მოვაყოლებდი რომ თქვათ ჩვენ ბატონი საკმაოდ ესეთი აღელვებული იყო და ეს აღელვება შეიმჩნევა ჩვენს კლიენტებში ადამიანებს რომელიც მოგვართავენ, იმიტომ ეს არის პერიოდი, როდესაც უკვე კარგახანია დაკეტილ სივრცეში ვართ, გვიწევს რაღაც წესების დაცვა, ის რაც არ მოგწონს, აღარ გვინდა დავიღალეთ და ეს ბუნებრივიც იყო, მოსალოდნელიც იყო, ზუსტად ამ ადამიანებს, რომელსაც აქვს იმპულსების, ან უბრალოდ ემოციების მართვის სირთულეები, ზუსტად ამისთვისაც მოგმართავენ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ შევთავაზოთ ის ტექნიკები, სხვადასხვა მიდგომები, რომელიც შეძლებენ პირველად მოახდენენ ამ თავის ემოციურ ვენტილაციას ვეძახით, ანუ შეძლებენ რომ გამოხატონ თავისი ემოციები და შემდეგ ვცდილობთ ერთად რომ ამ ემოციების მართვა, მართვის ტექნიკები შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ემოციების შეკავება არ ნიშნავს ემოციების მართვას, იმიტომ რომ თუ ამას შევაკავებთ რაღაცნაირად ბურთივით, აი თიდან დაგორებული გუნდასავით არის ხო, რომელიც მოგორავს და მე ზვავი ხდება. შესაძლოა სადღაც აუცილებლად ისე გამოვარო, თქვა წალეკავს რაღაცებს. არამედ ამ ადამიანებს თავაზობთ რომ მართონ თავის ემოციები და ამაში ცდილობთ რომ დავეხმართ.
მესმის, ხო, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ქალბატონო თათული. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა თქვენ ორგანიზაციასაც შეუძლია მიაწვდინოს ხმა იმას, ვისაც ეს ეხება. კერძო ტესტები ახსენეთ, ტესტირება ახსენეთ და სასწრაფო დახმარების პერსონალთან ერთად ყველაზე დიდი საშიშროების წინ ფარმაცევტებიდანაც, ვინაიდან აფთიაქების შენობებში სიცხის საწინააღმდეგო წამლებისთვის შესული ვირუსიანი მომხმარებელი მინიმუმ 3 საათის განმავლობაში დოებს აფთიაქების შენობაში ვირუსის შემცველ ნისლს. ასე ვრცელდება წითელად. ამიტომ ხო არჯობი აფთიაქების ქსელებს ამ PSP-ს, ავერს, ფარმადეპოს, ხებს საკოორდინაციო საბჭომ დაავალოს, რომ ვაჭრობა კარებებთან გადმოიტანონ, ანუ 28 კარებში მაგიდა ჩადგან, ან გამჭვირვალეს ხელიცელოქნის იქიდან ივაჭრონ, ან ეგრეთ წოდებული ფორტოჭკებიდან, რომელსაც ამას ღამის რეჟიმის ვაჭრობის დროს აკეთებენ ხოლმე. ასევე გაუგებარია დღემდე რატომ არ უტარდება ტესტირება ამ ფარმაცევტებს. მარტო პირბადით და ღია თვალებით ათასობით პოტენციური ავანტყოფის მომსახურე ფარმაცევტები თვითონ გახდებიან ამ ვირუსის გადამტანები. მარტო პარლამენტში ჯდომა და მაჟორიტარობა ხომ არ არის, არა?
საკმაოდ ზოგიერთი ქსელის მეპატრონეს ეხება. საჭიროა მიიღონ ზომები, რომ ვირუსი ახლა ფარმაცევტებიდან არ გავრცელდეს, თორემ პოლიტიკური სკანდალი მერე ნახეთ, თუ ფარმაცევტებმა ვირუსის გავრცელებაში იქნებიან დადანაშაულებულები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ძალიან კარგი შე, ხო, დადანაშაულებას რაც შეეხება, ეს ის ნაწილია. სხვათაშორის ესეც რაღაცა ამასთან შეგუებაც გვიწევს და რაღაცნაირად ეს თემა, რომ ადამიანი დამნაშავეა ვირუსის გავრცელებაში, რაღაც სხვა ფორმებს იღებს უკვე. თუმცა რაზეც მსმენელი ლაპარაკობს, ის რომ თქვათ, მეც მიფიქრი ამაზე, აფთიაქში ბუნებრივია შევსულ არამ პერიოდში, რომ შეიძლება უმჯობესი იყოს, რომ გარეთ ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, სწორედ ფანჯრიდან ვაჭრობა, ადამიანებიც გარეთ იქნებოდნენ რიქში სულ და ასე შეძლებდნენ თქვათ სასურველი პროდუქციის შეძენას. ქალბატონ თათული, ისევ არ ვიცი, ნაკლებად ეხება თქვენს კომპეტენციას, თუ შეიძლება მე ჩემი შეკითხვით გავაგრძელებ. თუმცა ძალიან სწორი შენიშვნა იყო და ესეთი საინტერესო მოსაზრება მსმენელის და დაკვირვება.
ძალიან ერთი რამ რასაც დავამატებდი, დიახ, შეიძლება ნამდვილად ეს რაღაც ჩნდება ჩემს კომპეტენციებს სამწუხაროდ არც ხმა მიმიჩნევა იმედად.
ძირითადად ხო საორგანიზაციო საკითხებზე გვაწუხებდი, დიახ.
თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადამიანები, ხო, ის ადამიანები, ვინც პირველ ხაზზე ფაქტურად იბრძვიან. ეს არის ფარმაცევტები, ის ადამიანები, ექიმები, ექსნები, თქვათ, არ ვიცი, სხვადასხვა პაციენტის მომლელები, რომლებიც ფაქტურად პირველ ხაზზე იბრძვიან და თავის ჯანმრთელობას წირავენ. ანუ უბრალოდ საფრთხის ქვეშ აყენებენ, იმიტომ რომ თავის დაკისრებული სამუშაო შეასრულონ, ხო? მე როგორც ვთქვა, ჩემი პროფესიული კუთხიდან მეტყოდი, რომ აი ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდებათ, რომ ვთქვა, დაეხმარონ, მოისმინონ მათი აზრი, კითხონ მათაც, ვთქვა, რა წუხებთ, იმიტომ რომ ფაქტურად ძალიან დაძაბულ რეჟიმში შეიძლება უწევდეთ მუშაობა, ხო? ამიტომ მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკურზე ასევე, იმიტომ რომ არ არსებობს ჯანმრთელობა, ფიზიკური ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე.
რა თქმა უნდა, ამაში გეთანხმები, თქვენ საინტერესო ხა რომ ახსენეთ წინახაზზეო, სწორედაც ნაკლებად ახსენებენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ახსენებენ ექიმებს, შემდეგ ვთქვათ სამედიცინო სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, მომუშავე ადამიანებს, ექთნები იქნებიან, სანიტრები, რომლებიც მართლაც წინახაზზე არიან პირდაპირ ამ საფრთხესთან, მაგრამ ნაკლებად ახსენებენ საკარანტინო ზონაში მომუშავე, ზონებში მომუშავე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან არც მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები, ისინი მუშაობდნენ ჩვეულებრივად საკარანტინო ზონები, ვიცით რომ ძირითადად სასტუმროებში მუშაობენ ასეთ დაწესებულებებში და ემსახურებიან ადამიანებს, ძირითადად ჩამოსულ ადამიანებს, საქართველოში დაბრუნებულებს, რომელთა შორისაც სავარაუდოდ შესაძლებელია იყოს იმისთვისაც დაწესდა ეს საკარანტინო ზონები, მართლაც მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა. მე გავაგრძელებ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შფოთვა ამ ეტაპზე ნორმალურია, ხო? მართლაც უშფოთველობა და უდარდელობა შეიძლება უფრო ის იყოს არაადეკვატური რეაქცია ამ სიტუაციაზე, რაც გვაქვს. და ასევე მნიშვნელოვანია, რა როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს მისი მდგომარეობა, ფსიქიკური მდგომარეობა უკვე საჭიროებს სხვის დახმარებას. და ასევე შემდეგი კითხვა მექნება, მესმის რომ თქვენი სერვისი უფასოა ახლა, რასაც თავაზობთ, კიდევ ვიტყვი, არაერთი სხვა ჯგუფი აკეთებს ამას და აფინანსებს არაერთი ფონდი ასეთ სერვისებს ამ ეტაპზე. ერთი, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, და მეორე, უფასოა კი, მაგრამ შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით ყველა ვერ დაგიკავშირდებათ, ვისაც ამის საჭიროება აქვს. რას ურჩევდით, რით შეიძლება ჩანაცვლდეს ეს ფსიქოთერაპევტთან კომუნიკაცია?
მადლობა ამ შეკითხვებისთვის. პირველ რიგში, როგორ უნდა თქვა, ამოვიცნო, რომ ჭირდება დახმარება, რა ვითხოვო. ხო, ჩვენ თავს ყველაზე კარგად ვიცნობთ, თითოეული ჩვენგანი, ხო? როგორი კარგი სპეციალისტიც არ უნდა ვიყო, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩემთან როდესაც კლიენტი მოდის, ის გაცილებით კარგად იცნობს თავს, ვიდრე მე. ხო, მე უბრალოდ მაქვს რაღაც განათლება მიღებული იმისთვის, რომ მას თქვა დახმარება გაუწია. ამიტომ როდესაც მე ვხვდები, რომ ეს შფოთვა იქნება თუ სხვა სიმპტომი, თქვა დეპრესიული სიმპტომი იქნება თუ უიმედობის განცდა თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, მე ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში მიშლის ხელს, თქვა ვეღარ აი ამ ზუსტად აი ამ ნიშნის გამო, აი ამ რაღაცის გამო ვერ ვაკეთებ ჩემ იმს და დაკისრებულ სამუშაოს, მერევა დღის რეჟიმი, ეს შემაწუხებელია, რაღაც იწვევს ასევე ფიზიკურ შეგრძნებებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოგვართონ, თუმცა ჩვენი სერვისი ამაზეც უკვე თქვენს ეთერში ადრე იყო საუბარი, ეს ჩვენი საპრევენციო სერვისია და არნიშნავს რომ რაღაც მაინდამაინც მძიმე პრობლემები უნდა ქონდეს ადამიანს რომ მოგვარდეს, ხო? შეუძლია მოგვართოს ნებისმიერი კითხვით, თქვათ ის რომ აი რაღაცას ვაკეთებდი და აღარ ვაკეთებ და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ თქვათ ყოველდღიურობაზე ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს.
მესმის და როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ თქვათ კონკრეტულად თქვენს ჯგუფს ამ შემთხვევაში?
ხო, ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, რომელიც ძალიან აქტიურია, უფრო აქტი გაცილებით უფრო აქტიური ვიდრე ჩვენი ტელეფონი. სადაც წერენ, ეს არის კლუბი სინერგია, Facebook-ზე შეგიძლიათ რომ მოგძებნოთ ასე. ასევე ჩვენი ნომერია 599-80-71 და 599-80-74. სადაც შეგიძლიათ რომ დაგვიკავშირდეთ, როგორც SMS-ის საშუალებით, ასევე სატელეფონო ზარის საშუალებით, და ამ ბოლხანებში გამოიკვეთა საჭიროება რომ და ამ მომსახურებასაც ასე ვთქვათ აუღეთ ალღო რომ მიმოწერითაც უწევთ ადამიანებს კონსულტაციას. ოღონდ ეს არ არის სატელეფონო მიმოწერა, ეს არის ვთქვათ ელექტრონული ფოსტით, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ჭირდება დახმარება და მას არ აქვს სივრცე იმისთვის, რომ ვთქვათ განმარტოვდეს და ამაზე ისაუბროს, არ აქვს ტექნიკურად ამის საშუალება, ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ერგოთ ყველა ადამიანის საჭიროებებს და რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად გავაკეთოთ და
ხო, ეს მართალია, განმარტოვების საკითხი, ესე ვთქვათ, ცოტა პრობლემურია ამ ვითარებაში, როცა უმრავლესობა ოჯახის წევრების მუდმივად სახლში იმყოფებიან. და ხო, კარგი არის, რომ ეს გზაც არსებობს, ასე რომ კლუბ სინერგიას ნახავს ჩვენი, თუკი ვინმე დაინტერესდება და საჭირო ჩათვლის უფასო კონსულტაციას გაგიწევენ იქ ფსიქოლოგიურს, ნახავთ Facebook-ზე, ასევე მოძებნეთ კლუბი სინერგია, იქ ტელეფონის ნომრებიც არის მითითებული და როგორც ქალბატონმა თათულიმ თქვა, რომელიც ახლა ჩვენს ეთერშია, კლუბის წარმომადგენელი ფსიქოტრავმატოლოგის, სწორედ შეგიძლიათ შემდეგ უკვე ელექტრონული ფოსტის საშუალებითაც იურთიერთოთ სპეციალისტებთან. რამდენად წოდებით მე მაინტერესებს? მე მაინტერესებს რამდენად წვდებით აი ამ ნაკადს, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ.
ხო, სამწუხაროდ არის ამის პრობლემას ვერ დავარქვევდი, თუმცა ძალიან ვცდილობთ
ხო.
რომ ყველა მოთხოვნა ძალიან დროულად იყოს დაკმაყოფილებული. ჩვენ რამოდენიმე სპეციალისტი ვართ, თქო 10 სპეციალისტი ვართ, რომელიც ვინაწილებთ ამ სამუშაოს. და ვცდილობთ რომ თქვათ ყველას მივაწოდოთ საჭირო დახმარება საჭირო დროს. ამიტომ ჩვენი თქვათ შეხვედრების რაოდენობა ლიმიტირებულია. რა თქმა უნდა, შემთხვევიდან გამომდინარე, თუ ხედავთ რომ ადამიანს ჭირდება თქვათ კიდევ მეტი რამოდენიმე სესია, ამაზეც უარს არ ვიძახი, თუმცა ვცდილობთ რომ რაღაც მივაწოდოთ ფსიქოგანათლება, გავაკეთოთ ნორმალიზება მდგომარეობის, რომ მათ შეძლონ ამითი სანამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში გაუმკლავდნენ ამ სიტუაციებს, უმუშაოდ მათ გამკლავების მექანიზმების აქტივაციაზე და ასე შემდეგ. და ანუ ვცდილობთ რომ ეს მალე მოხდეს, რომ არ მოგვიწიოს დიდხნიანი თქვათ რიგის
ხო, მესმის.
დაკავება. ასევე ყველა ჩვენგანს კვირის განმავლობაში აქვს კრიზისული საათებისთვის გამოყოფილი დრო, რომელიც არის სულ თავისუფალი, ვცდილობთ რომ სულ თავისუფალი იყოს, ამიტომ ადამიანი როდესაც დარეკავს, მას კრიზისული, ანუ იმ წუთში დახმარება ჭირდება, აუცილებლად არის საშუალება, რომ იმ წუთშივე მიიღოს ეს დახმარება. მოკლედ, რაღაცნაირად ჩვენც ვამენეჯმენტებთ ამას, რომ ყველა ადამიანი ვის აგვირეკავს იყოს დაკმაყოფილებული და რაც შეეხება თქვათ რაოდენობას, ნელ-ნელა როგორც მოსალოდნელი იყო, დროის მატებას დაერთეთ, მომართვიანობაც იმატებს.
ხო, გასაკვირი არ არის, მით უმეტეს ხო ვითარებაში, ხო რეალური ვითარება არის ასეთი, უმრავლესობას ადამიანების მსმენელია? უკაცრავად ბოდიში ვალოდინეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დივანში დობიდა ჩემო კარგებო. მე გახლავარ პირველი წითელი ჯვარი მეორე მსოფლიო ომის დროს. მე გავიტანე კიბოს სიმსივნეებზე დიაგნოსტიკა და მივიღე 15,000 გადაცილებული ხალხი. გარდა ამისა უნდა გითხრათ, რომ ეს კორონავირუსი, რომელიც არის გამოწვეული ქიმიური შხამქიმიკატებით, ეს იგივე ომია. ხალხი მომრავდა და ვეღაცამ გადაწყვიტა ამ ხალხის დახოცვა. სათაშორის უნდა გითხრათ, რომ მე ჩემთვის პირადად უკვე ცნობილია, ვინ იყვენ დაინტერესებული ამაში. და თუ მომწვდებით, მოხვალთ ჩემთან ოჯახში, მე გეტყვით, კორონავირუს ყველა სხვადასხვანაირად, ასე ვთქვათ, გადაიტანს. ერთი რეცეპტი იმას არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანები არიან დავადებული, სხვადასხვა დავადებები, კუჭნაწლავია თუ ღვიძლია თუ სხვა, ამიტომ მათ თავისებური მიდგომა ჭირდებათ. და ერთი რეცეპტი ამისთვის არ არსებობს, ეს არის ქიმიური ომი.
გმადლობთ.
მე გეტყვით ჩემ ტელეფონს.
არ არის საჭირო, თუ შეიძლება. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. რას რამდენად ტიპურია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, არ იყო შეკითხვა ხომ სმენელის, მაგრამ არის ესეთი, როგორ თქვა, შეთქმულების თეორიების სადმე მიდევნება, რომ ეს ვიღაცის ინტერესში იყო, რასაც არ აქვს ესეთი ისეთი თქვა თეორიების დაჯერება, რომელსაც არ აქვს დღესდღეობით ფაქტობრივი საფუძველი. რამდენად ხშირია აი ამ გზით გამოსავლის ძებნა?
იცით რა არის,
იმდენად ბევრი უპასუხო კითხვა, რომ ადამიანები ცდილობენ რაღაც თავისი ახსნა მოუძებნონ, მოდი ასე ვიტყვი.
უბრალოდ ეს არის რაღაც მომენტში გამკლავება, საიდანაც შეიძლება დავარქვათ გამკლავება, იმიტომ რომ მე თუ ვერ ვხედავ გამოსავალს, მე თუ არ მაქვს პასუხები, ვცდილობ რომ რაღაცით დავიკმაყოფილო ეს ჩემი მოთხოვნილება და შესაბამისად და უამრავი ინფორმაცია, ხო, ვთქვათ, ინტერნეტით, ტელევიზიით, რაც ზოგი აქვს, ვთქვათ, პკიცებულება და ზოგს არა. და რომელიც შემთთვის უფრო მისაღებია, ეს აბსტრაქტული თეორიები უფრო ზოგადია და შეიძლება რომ უფრო დამენ, იმიტომ რომ ნახეთ, კორონავირუსი არის დღესდღეობით ის ვირუსი, რომელზეც თითქმის არაფერი არ ვიცით. შესაბამისად, შეგვიძლია ავაგოთ უამრავი თეორია, რაც შეიძლება რომ რაღაც მომენტში გამკლავების მექანიზმი იყოს ადამიანისთვის.
კავატონო თათული, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. თათული გიგიტაშვილი, კლუბ სინერგიის ფსიქოტრავმატოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად დღეს დისტანციურად, რა თქმა უნდა, და ასე გავაგრძელებთ ალბათ დიდხანს. და ჩვენ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება კლუბ სინერგიის დამფუძნებელი, ქალბატონი ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ხელმძღვანელი. ასევე გეტყვით განახლებული სტატისტიკის შესახებ, 4 ახალი შემთხვევა დადასტურებული და საერთო რაოდენობა კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევებისა არის 593. გამოჯანმრთელებულებზე ცოტა მოგვიანებით იცვლება ხოლმე სტატისტიკა, როგორც წესი, ცოტა მოგვიანებით ემატება. 223 ამ 593-დან გამოჯანმრთელებული პირი და დაველოდოთ უკეთეს ამბებს, ასე ვთქვათ, სტატისტიკის მხრივ. მე ალბათ პირველ შეკითხვას, რასაც დავუსვამ ჩვენს სტუმარს, როცა იქნება ხაზზე არის უკვე ქალბატონ ნინო. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოდიობა, დილამშვიდობისა, ბოდის ვიხდი რაღაცას უამრავი ტექნიკური.
არა, რა ვწანებ, ჩვენ ეს არც კი შეგვინიშნავს და გმასპინძლობთ ახლა. ქალბატონ ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ჩემი პირველი შეკითხვა, იცით რა იქნება, მე რაც აი მუდმივად, იმიტომ კი არა რომ მე მაწვალებს პირადად, უბრალოდ ეს კითხვა მაქვს სულ. აი მაგალითად გადაცემის სვლელობისას რამდენჯერმე, რამდენჯერაც ახლდება, როგორც წესი ერთხელ, მაგრამ ხანდახან ორჯერაც, ვამბობს, ვაცნობ აუდიტორია სტატისტიკას ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების გამოჯანმრთელებულების და ასე შემდეგ. რამდენად სწორია ეს და საერთოდ როგორ რას გვირჩევდი ჟურნალისტებს? დარწმუნებული ვარ, გვაკვირდებით.
ხო, შვენიერია. ძალიან კარგი შეკითხვა. მადლობა ნინო, პირველ რიგში მადლობა, რომ გადაცემას უძღვნით ფსიქოსოციალურ და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებს, რადგანაც სამწუხაროდ ალბათ მომეცემა საშუალება ვთქვა, რომ ეს არის ტვირთი, რომელიც დადგა და რომელიც კიდევ უფრო მძიმე იქნება მომავალ კვირებში, თვეებში და ბევრი მეცნიერი ამბობს და მეც მათ რიცხვში ვარ, რომ წლებშიც კი, მომავალ წლებშიც კი. რაც შეეხება
ჟურნალისტები როგორ მოიქცეთ?
დიახ, ინფორმაცია ეს არის ძალა, ინფორმაცია ეს არის ჩვენი ნაწილ-ნაწილ მოусმინე თათულის დავეთან. ეს არის ჩვენი გამკლავების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია, რომ ვიცოდეთ ზუსტ ინფორმაცია რა ხდება, რადგანაც მაშინ ჩვენ ვიცით გარემო. თქვენ ხლა იკითხეთ ამ შეთქმულების თეორიებზე. თუ ჩვენ პრობლემის სათავეს დავუბრუნდებით, პრობლემის სათავე არის ესეთი უცნაური რამე, ყოველთვის მეგონა რომ რაღაცნაირად არისო ეს ჩვენი ქართული ფენომენი, ეს არის კონტროლის განცდის დაკარგვა. კონტროლის განცდა არის ილუზორული მოგეხსენებათ, მაგრამ ამ კონტროლის განცდით რას ჩავიცმევ, რომელი პასტით გამოვიხეხავ კბილს თუ რასაჭმელს გავა, ეს არის მთლიანად ჩვენ ცხოვრებაზე კონტროლის განცდა და თუ ეს განცდა აი ეს ძიმეთ გვეკარგება როგორც ამ უცნაური ფაქტორი ძალიან სიურეალისტური ამ პანდემიის დროს გვემართება, მაშინ ჩვენ კარგავთ რასაც ქვია ბაზისური უსაფრთხოების განცდა. ბაზისური უსაფრთხოების განცდა გვაძლევს ხერხემალს, საყრდენს, რაღაცნაირად ფეხზე გვაყენებს. ამ განცდის დაკარგვა არის ძალიან მაღალი სტრესი და სწორედ მერე მოდის ამ სტრესის შემდეგ მოდის უამრავი სხვადასხვა პრობლემა, საყოფაცხოვრებო ფსიქოლოგიური თუ რა ვიცი სხვადასხვა. ასე რომ კონტროლის განცდის აღდგენა თუნდაც მცირე დეტალებში, პროცესებში მნიშვნელოვანია და ადამიანი მიელტვის ამას და შეთქმულების თეორიის გავრცელება ერთ-ერთი წყაროც ეს არის. როცა ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ იქ, არ ვიცი, ბილ გეიცი და ერთი მუჭა მილიარდელები თავიანთი ბიზნესების და ფარმაკო ინდუსტრიის თქვათ ინტერესებს ემსახურებიან, არა ეს არის თქვათ ლაბორატორია, სადაც ეს ვირუსი, ეს ყველაფერი ჩვენთვის კონტროლის განცდის დაბრუნების მცდელობაა. არ გამოვრიცხავ რა თქმა უნდა, რომ ნამდვილად იყოს ესეთი პროცესები მსოფლიოში, მოგეხსენებათ, რომ არიან მართლა ძალოვანი დაფარული, რა ვიცი, ბეჯგუფები, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელიც ვერაფერს ვერ მიაღწევს ამ თეორიით, ხო? კი ბატონო, ვიცი ეს მაძლევს განსას, რომ წარმოდგენა მაქვს რა პროცესები მიდის სოფლიოში და ასე თუ ისე რაღაცნაირად ვაკონტროლებ, არავარ უსუსური
პაი. მინდა ეს განცდა მქონდეს, რომ ვიცი რა ხდება სინამდვილეში, როცა ამდენი უპასუხობაა, ხო?
Right. ასე რომ თქვენი ეს ინფორმაციის მიწოდება არის ძალიან სწორი, რაც უფრო კონკრეტული ფაქტობრივი და მნიშვნელოვანი იქნება, მით უფრო კარგი და რა თქმა უნდა ამას მივესალმებით. ხოლო რაც შეეხება თვითონ თქვენს ასე თქვა ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, რადგან მე ამის სპეციალისტი ვარ, სხვა არ ვიცი, თქვენ უნდა გაფრთხილდეთ ისევე როგორც ყველა, როგორც ქვია, პირველი ხაზის პერსონალი, მათ შორის რა თქმა უნდა ექიმები, ექნები, სანიტრები, პოლიციელები, რა ვიცი, მეხანძრეები, ყველა ვინც შეხებაშია ამ პროცესთან პირდაპირ და არა პირდაპირა სხვათა შორის, არ ვიცი, თუ მომეცემა საშუალება რომ თქვა, რომ მეორადი ტრავმატიზაციაც საკმაოდ მაღალია, ისინი უნდა გაფრთხილდნენ. თუ თქვენ ძალიან ბევრ გადაცემას აკეთებთ COVID-ზე, COVID-თან დაკავშირებულ თქვათ სიკვდილზე, COVID-თან დაკავშირებულ თქვათ გლობალზე, როდესაც აყვარელი ადამიანი მიდის, თქვენ უფრო მოწყვლადი ხდებით ამ მაღალი სტრესისადმი. და მაღალი სტრესი, აი ხაზი რო გავაკეთოთ, ხო, კონტროლის დაკარგვა, უსაფრთხოების განცდის დაკარგვა, გახანგრძლებული მნიშვნელოვანი მრავალფეროვანი სტრესული სისტემა, ავატარ გავხდე, ჩემი ახლობელი ვთქვათ, დედან მამა არ მომიკვდეს, სამსახური არ დავკარგო, ოჯახში სირთულეები რადგანაც მოგეხსენებათ ვიწროთ ყოფნა სივიწროვე პირველ რიგში აგრესიის გამზრდელია ხო ეს ჩაკეტილო უამრავი სხვა
ხო მაგრამ რა არის გამოსავალი აქედან მე წარმოუდგენ ბუნებრივია თქვენს არ ამბობთ ამას რომ ადამიანი შეუძლებელია მუდმივად როგორ თქო მიერთებული იყოს ვინმე სხვა დამხმარე ადამიანზე რომელიც მას ფსიქოლოგიურად დაეხმარება რა თქმა უნდა უმჯობესია ეს იყოს სპეციალისტი მაგრამ აი როცა ეს ყველაფერი არის ესე კომპლექტში რომ მეტყვიან სად ვეძებოთ აი ეს არის ჩემი კითხვა მსმენელი გველოდება ასევე სად ვეძებოთ საყრდენები ეს არის თემა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის აი რა გავაკეთო კი აი ამ ყველაფერში ვარ ამით ვარ მოცული ხა მე მკითხეთ დიახ პრაქტიკულად ყველა გადაცემა ბოლო ორი თვის განმავლობაში მგონი COVID-19-ს ეთმობა სხვადასხვა კუთხით არ აქვს მნიშვნელობა ამას მაგრამ ამაზე ვლაპარაკობთ სულ როცა კი ვცადე რომ ამაზე არ მელაპარაკოთ თითქოს სხვა თემაზე გადავსულიყავი მკვეთრად ეცემა აუდიტორიის ინტერესი ვხედავთ ხა ამის თვალყურის დევნების საშუალება გვაქვს. აი ეს რა სად ვეძებო საყრდენები, როცა ვერ გამოვდივარ ამ რეალობიდან. ვერ ვცული.
მსმენელია.
არის მსმენელი ხაზზე, ბოდიში. მსმენელი არის გველოდება? გამარჯობა დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ნუ სანები თქვენ სტუმარსაც. ეხლა რა თქმა უნდა სტრესი არის. და რაც უფრო ჩაკეტილია ადამიანი სადა ვერ გადის გარეთ არა აქვს კონტაქტი არც ხალხთან და არც საერთოდ თავის ნათესავთან თავის ალბათ ხადია მაგრამ სულ თავისუფლად შეიძლება მოიხსნას ეს სტრესი აი მაგალითად გამოაცხადეს რომ გაიხსნაო აგარული ბაზრებიო თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის აღდგენილი უმრავლესობა ხალხმა როგორ უნდა იაროს აი ამ აგარულ ბაზრებზე ყველა რაიონში ხომ არ არის ეს აგრაული ბაზრებია რა. ამიტომ აუცილებელი იყო რომ მასთან ერთად გახსნილიყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და დისტანციას და ყველაფერს თვითონ ხალხი დაიცავდა. აი ავიღოთ მაგალითად უნივერსალები, სადაც არის ძირითადად კვების პროდუქტები. დიდი უნივერსალები. ახლა აქ არ უშვებენ ვთქვათ 5 ადამიანზე მეც შიგნით. დანარჩენი ელოდება გარეთ. გარეთ სიცხეში, წვიმაში და რა ვიცი, ათასნაირ უბედურ ამინში. მე აქედან შეშვებული ხალხის უმრავლესობა დადის შიგნით და ბოლო ძლივს არჩევს და გამოდის და ეს ხალხი კიდე გარეთ უცდის და იმაშება. ხო შეიძლება იყოს გახსნილი მაგალითად სამი ფორტოჩკა. კოთ აი ამ დიდ უნივერსიტეტებში ერთ წეროს რო აი ამ ფორტოჩკაში აი ეს იყიდება, მეორეში ეს იყიდება, მესამეში ეს იყიდება და იქვე ყველანაირად ხალხი იქნება გარეთ, ხელად გაივლის რიგებიც და საერთოდ არ იქნება რიგები. მეორე კიდე მერიას ქონდა ადრე ნუგეშის ბუტკები. ეს ბუტკები ისევე შენარჩუნებული არის, მაგრამ ჩვენ რაიონში არის 29 ნომერი ბუტკა და როცა ვიკითხე რომ კაცო გახსნას ეს იგი გვერდით არის უნივერსამი და აი აქ შედარებით ნაკლები ხალხი შემოვა ყველა და ნაწილს აიღებენ ამ ბუტკებში იგივე საქონელი არის რაც თქვა ამ დიდ უნივერსალში მაგრამ რა მიხრეს იცით ისო იმიდან დადისო ქალაქიდან დადისო და ამიტომ ესო დაკეტილიაო შეკაი ადამიანო ადგილ და დავიჯე რომ ვერ მოიძებნა ისეთი ადამიანი რომელიც აი ამაში იმუშავებდა.
კარგი.
ასევე არის აფთიაქებშიდან. უნდა იყოს ეს ყველაფერი გაკეთებული გარეთ, რომ შეძლო ხალხს მივიდეს აი ოც უცბად და გავიდეს.
მადლობ, ძალიან დიდი მადლობ.
ეს ყველაფერი იწვევს ამ სტრესს.
რა თქმა უნდა. ესეც ემატება, რა საკვირველია. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. მეორე ზარია ქალბატონო ნინო დღეს უკვე რომელიც ეხება ამ ორგანიზებას. დაშვებული ვაჭრობის.
სისტემური პრობლემაა მართალია. ჩვენ მაინც ასე თუ ისე რაღაცნაირად მოგეხსენებათ ქვეყანა უმკლავდება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბატონმა ამირანმა მისმა საზოგადო ჯანდაცვის ცენტრმა. უაღრესად მნიშვნელოვანი ფანტასტიკური გმირული. ეხლა კლინიკური ნაწილია შემოსული უკვე თამაში და ექიმების თავდადებას მართლაც საზღვარი არ აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვა ფაქტი იწვევს უკმაყოფილებას და კიდე დამატებით ასე ვთქვათ სტრესია. ეს არის სისტემური რაღაცნაირად ჩვენი ქალაქების, მუნიციპალიტეტის, მთავრობის, ხელისუფლების, რა ვიცი, როგორ ვთქვა, კრიზისული ქაოსური მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ყველაფერზე არ ყოფნით, თუმცა პრაგმატული გადაწყვეტილების მიღება ალბათ ხალხს შეუმსუბუქებდა ამ გაჭირვებას, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი, ნამდვილად ახლა რიგები კიდევ ერთია, მაგრამ დიდი ნაწილი ღრმა ეკონომიური კრიზისის ქვეშ არის, ჩემი სტუდენტების დიდი ნაწილი მაგალითად ვეღარც ბინის ქირას იხდის, რადგან სამუშაო დაკარგა, აღარც იცის საწავით, სწავლის ხალისიც აღარ აქვს და ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია ხალხისა, ვისაც თქვათ მე ასე თუ ისე პირდაპირ შეხებაში ვისთანაც შეხებაში ვარ. სხვებს ალბათ კიდევ უფრო მეტად უჭირს, რომ წარმოვიდგე თქვათ საერთოდაც ზრინავს და სისტემური პრობლემაა, ძალიან სისტემური პრობლემა და ერთ-ერთი თქვენი მსმენელი საუბრობდა მნიშვნელოვან ჯგუფზე, სამუშაო ჯგუფზე, რომელმაც ძალიან ბევრი ესეთი წვრილ-წვრილი საკითხი უნდა დაარეგულიროს, რადგან დეტალებში არის ასე ვთქვათ დამალული, რა ვიცი, ხსნაც და არახსნაც. რაც შეეხება ისევ რომ დავბრუნდა ხო, იმიტომ რომ ის არის საუბრის თემა, ფაქტიურად ძალიან უხეშად რო ვთქვა ხო, მინდა რომ
სულჩება 5 წუთი გავატანინო, მაინც რომ იცოდეთ. დიახ,
იმიტომ როდესაც ეს ღრმა სტრესორია ხო, ეს ხაზი რო წარმოედგინოთ და ვერ შეიძლება მოიტანოს პრობლემები, ეს არის ერთი ხაზი. მეორე ხაზი არის, ეს ადამიანი იმდენად ძლიერია რომ უმკლავდება და მესამე ხაზი საერთოდაც კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ხაზია და იმედი მაქვს რომ ჩვენი რაღაცნაირად საზოგადოება აქეთ წავა, ეს პოსტტრავმულ ზრდას ვეძახით და პირიქით გამძლეობა, გამკლავება, აი რაღაცნაირად იზრდება ხოლმე ადამიანი ოჯახი თუ საზოგადოება გარკვეული ტრავმების ესე ღირსეულად გადატანისას. საქმე ის არის თუ მართლაც რა დგას შუაში ამ ღრმა სტრესოსა და ზრდას ან პრობლემებს. პირველ რიგში რასაც ვამბობთ ხოლმე ის არის რომ ადამიანებს აქვთ ძალა, აქვთ უნარი, აქვთ რესურსი, აქვთ შესაძლებლობა რომ დაუდგნენ აი ამ განსაცდელს. ეს ჩვენ თვითონ ევოლუციურად წარმოგიდგენიათ, ჩვენ ვართ ხაზის ბოლო, ჩვენი წინაპრების ხაზის ბოლო და ეს ჩვენი წინაპრები უამრავ რამეს გადაურჩნენ. ჩვენ ვართ უძლიერესი, ასე ვთქვათ, გენეტიკის მატარებელნი, თითეული ჩვენთაგანი, რომლებიც ახლა ცოცხლობთ და აი ამ კოვიდს ასე ვთქვათ უმკლავდებით. ჩვენ გვაქვს შიგნით სიბრძნის წყაროც და გვაქვს გამკლავების გზებიც. ამ გამკლავების გზებიდან ბევრი სხვა რამეა ნათქვამი და ალბათ თათულიმაც ისაუბრა, ორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი ეს არის რას საზრის ვაძლევთ იმას რასაც ვაკეთებთ. აი თქვენ მაგალითად გავტონინო, თქვენი საზრისი გადაგარჩენთ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ მისია რომ შეასრულოთ თქვენი პროფესიული აი ვალდებულება, როლი, მიუტანოთ ადამიანებს ინფორმაცია და უკვე 2 თვეზე მეტია აი ამ ფუნქციას ასრულებს. ეს არის მისიის შეგრძნება, ძალიან მნიშვნელოვანი. რაღაცის თქმა გინდათ თუ გავაგრძელო?
იმის თქმა მინდა რომ კი, მე ამას ვიაზრებ, მაგრამ ვისაც ამის შესაძლებლობა არ აქვს და ასეთი არის უმრავლესობა, მათთვის რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ?
მაინც მინდა ვთქვა რომ ერთი არის მნიშვნელობა და შეიძლება ახლა სამცხეო დრო არ არის ისიც კი ვთქვათ რომ მნიშვნელობა თუ ფიქრობთ რომ ვთქვათ აი ეს რაც გვემართება ხო, აი ეს არ არის როგორ ვთქვა მეხივით, არამედ არის ცხოვრების რაღაცა ბიოგრაფიის ნაწილი და მე თუ ამას გავუმკლავდები, კიდე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება ცხოვრება. აი მარტო ამ დაყენება შეუძლია შეცვალოს. სიკვდილიანობის ინდექსიც კი ეს ვლაპარაკობ დიდ კვლევებზე დაყნობით. ანუ საზრისი მნიშვნელობა თუ ვერ ვპოულობთ, აი მაშინ დაურეკოთ ალბათ კონსულტანტს და რაღაცნაირად გავაკეთოთ ამ ჩარჩოს შეცვლას ვეძახით. და მეორე, ეს არის სოციალური მხარდაჭერა. ეს არის ისეთი ძლიერი რამე, რაც საქართველოს გამოცდილი აქვს. ჩვენ ხარში უნდა დავუდგეთ ერთმანეთს და ახლა წინ ამ სვენელმა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე აღწენა. ნდობის, არ ვიცი, ნუგეშის ცუდი სიტყვა თქვა ბუტკა, მაგრამ ნუგეშის როგორ თქვა, ჩვენ აქ მაცივარი გვაქვს აქ ჩვენ გზაჯვარედინზე და ვცდილობთ რომ ყოველდღე რაღაცა პროდუქტი დავტოვოთ ღარიბებისთვის ან მისთვის, ვისაც ეს ამ დღეებში უჭირს. ეს ერთი პატარა მაგალითია რა შეგვიძლია ერთმანეთისთვის გავაკეთოთ ხო? ამას შეიძლება ბევრი შეიძლება არც კი გჭირდებოდეს. შეიძლება რომ მიხვდე და ჩუმად მეზობელს, რომელიც ამასად რაღაცებს ყიდულობს, თქო, იმისი ვალი დავფაროთ, ან უამრავი სხვადასხვა კეთილი საქმე კეთდება, მე ვიცი, თუნდაც სოციალური ქსელების მხარდაჭერით. ანუ სოციალური მხარდაჭერა, ერთად ყოფნა, ერთმანეთს დანახვა, გათვალისწინება და მნიშვნელობის პოვნა არის ის მედიატორი ფაქტორები, რომლებიც გადაგვარჩეს. რა თქმა უნდა, უამრავი სხვადასხვა რამეა, რასაც ალბათ თითოეული ჩვენგან ინტუიტიურად მიმართავთ. მაგალითად, ერთ-ერთი ნახე რომ თათული ამბობდა, ეს არის გამოხატვა, ვერბალიზაცია, არტიკულაცია. გინდაც რომ გუთხრით,
კი,
გინდაც რომ დავწეროთ, გინდაც რომ რავი დავხატოთ, გინდაც რომ ვიმღეროთ, ამოვთქვათ, ნუ დავიტოვებთ გულში და შიგნით, რადგან ფაქტობრივად ყველანი ერთ სივრცეში ვართ, მთელი მსოფლიო, და ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე დიდი საფრთხის ქვეშ ვართ და ურთიერთგაზიარება არის ის ქსოვილის აშენება, ან შეკრა, რომელიც აი როგორც ბადე, რომელსაც მიეყურები ვთქვათ, ის გადაგვარჩეს. უამრავი რეკომენდაცია და ჩვენს Facebook-ზეც ნახავთ.
კი ბატონო, კი, თქვით ამაზე. დიახ.
და ასევე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ფაქტიურად იყვნენ უფრო, როგორ ვთქვათ, თვითმიმღებლადები, თვით თანაგრძნობა გქონდეს და მაშინ იქნებ სხვებისადმიც უფრო მეტი თანაგრძნობა გქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნეგატიური, აგრესიული გამონათქვამია, ძალიან გაბრაზებული, რისხვის შემცველი. ესეც გამკლავება აი ამ გაოგნებასთან, მაგრამ არა კონსტრუქციული. და იქ დავიყოთ, გავაცნობიეროთ, რომ ეს არც ჩვენ გვადგია და არც სხვას ირგვლივ. ფაქტიურად მოზრდილი საზოგადოება, ხო, რეფლექსური საზოგადოება, გამაცნობიერ საზოგადოება, რომელიც აცნობიერებს, თქო, რა პროდუქციებს დებს ყოველდღიურად, ხო, მათთვის არის ეს რეკომენდაცია, მაგრამ ესე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ. ნუ ვლანდღავთ ადვილად და ნუ ვაბაიბურებთ ადვილად, ნუ რაფერს აქტიურად რა.
ქავატონინო, დრო ამოიწურა ჩვენი სამწუხარო დღეს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ნინო მახაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ ფსიქიატრი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ხელმძღვანელი და კლუბ სინერგიის დამფუძნებელი. კლუბი სინერგია სთავაზობს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ჩათვლის, რომ საჭიროებს ამგვარ მხარდაჭერას, უფასო კონსულტაციებს. შეგიძლიათ ფეისბუქის საიტზე ნახოთ ეს კლუბი გახლავთ ნაწილი პროექტისა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები, ევროკავშირის მიერ ფინანსდება ეს პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას დილის საუბრები, მერაბ ნადირაშვილი და გოჩა ლეჟავა იყვნენ რეჟისორები. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.